Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязень Парфянкоў піша з калоніі. Тут усе сядзяць за сябе, а мы за Беларусь. Мячаслаў Грыб каментуе. Не трэба стаяць над людзьмі з палкай і бізуном. Судовыя працэсы як працяг катаванняў. Падсудных мораць голадам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сырыйскія войскі пры падтрымцы бронетэхнікі занялі партовы горад Баніяс, у якім са студзеня адбываюцца масавыя антыўрадавыя пратэсты. Электрычнасці лініі сувязі ў горадзе абрэзаныя. Раней урадавыя войскі правялі аналагічную аперацыю ў іншым эпіцэнтры пратэста ў горадзе Дэра. У выніку дзясяткі дэманстрантаў былі забітыя і сотні арыштаваныя. Раней Вашынгтон папярэдзіў афіцыйны Дамаск, што ў выпадку працягу жорсткіх рэпрэсіяў супраць дэманстрантаў США і іх міжнародныя партнэры могуць ужыць дадатковыя захады супраць сырыйскіх уладаў. На мінулым тыдні США і Еўразвяз ухвалілі шэраг абмежавальных захадаў супраць сырыйскіх урадоўцаў, сярод якіх візавыя санкцыі і замарожванне замежных актываў шэрагу кампаніяў, звязаных з урадам. За 2.5 месяцы хвалявання ў Сырыі сілы бяспекі забілі каля 600 чалавек. Экс-прэзідэнт Пакістану Перавез Мушараф абвінаваціў Злучаныя Штаты Амерыкі ў парушэнні суверэнітэту Пакістану ў часе правядзення аперацыі супраць лідара Аль-Кайды Усамы бін Ладена. Мушараф заявіў, што ўсе міралюбныя людзі задаволеныя знішчэннем бін Ладена, аднак Пакістан не можа згадзіцца з парушэннем яго суверэнітэту. Адначасна экс-прэзідэнт Пакістану заявіў, што Пакістан і США павінны працаваць разам дзеля перамогі над тэрарызмам. Тым часам адміністрацыя прэзідэнта США заклікала высветліць асобы некаторых высокапастаўленых прадстаўнікоў спецслужбаў Пакістану дзеля таго, каб даведацца, ці былі яны звязаныя з Усамам бін Ладэнам. Пра гэта паведамляе сёння газета «Нью-Йорк Таймс». Працягваем навіны. Рост коштаў на харчаванне і энерганосьбіты можа прывесці да жабрацтва насельніцтва, заявіў сёння прэзідэнт Інданэзіі Сусіла Бамбанг Юдаёга на адкрыцці штогадовага саміту дзяржаў членаў Асацыяцыі краінаў Паўднёва-Ўсходняй Азіі. Юдаёна заклікаў кіраўнікоў краінаў, якія прыбылі на саміт, прыняць тэрміновыя захады для барацьбы з інфляцыяй. Сёння ў Японіі тысячы людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі з патрабаваннем адмовіцца ад выкарыстання ядзернай энергетыкі. У пятніцу прэм'ер-міністр Японіі паведаміў пра прыпыненне працаў на АЭС Хамаока да таго часу, пакуль кампанія не ўвядзе абаронныя збудаванні, якія былі здольныя гарантаваць бяспеку АЭС у выпадку цунамі або землятрусу. Паводле японскіх СМІ, дзейнасць АЭС Хамаока, якая знаходзіцца прыблізна ў 200 кіламетрах ад сталіцы краіны Токіо, будзе адноўлена прыблізна праз 2 гады. На поўдні Афганістану ў горадзе Кандагар у выніку нападу талібаў на будынкі ўрадавых установаў параненыя 12 чалавек. Паводле агенцтва «Франспрэс», якое спасылаецца на прадстаўніка адміністрацыі правінцыі Кандагар, у горадзе сёння адбылося 10 выбухаў, прычым 6 з іх зрабілі смяротнікі. У канцы красавіка з турмы ў Кандагары збеглі каля 500 зняволеных, сярод якіх было шмат прыхільнікаў талібаў. Кітай разам з некаторымі суседнімі краінамі правёў антытэрарыстычныя манеўры ў Сіндзян-Уйгурскім аўтаномным раёне. У манеўрах таксама бралі ўдзел падраздзяленні органаў бяспекі Кіргістану і Таджыкістану.